Xiyonat. Qutidorning Toshkentdan yolg'iz qaytib kelishi Kumushni ancha entiktirgan edi. Ammo Otabekka voqi bo'lgan uzr masalasi bir qadar uni tinchitdi. Ishonar-ishonmas shubha va vasvasalardan biroz aridi. Ul meni unutmagan, va'dalari chin, so'zlari to'g'ri. Ul ham meni suyar ekan deb burung'i odati bilan go'hi erining yo'lga chiqib kutmakka ham boshladi. Otasining kelishining 8-chi kuni edi. Ul bu kechasi ko'rgan ba'zi bir tushlarini uning bu kun kelishiga yo'tdi-da, ertalabdan turib sochlarini yechdi. Sochlari o'rtasidagi chigillarini diqqat bilan tarab, jom yonig'i o'ltirdi. Uning nafis qora sochlari orqungiga to'zg'ib ajib bir manzara berdilar. Sochini qattiqlab va sovunlab yuvgach, onasidan ikkita qilib o'rtirdi. Oftaboyimning "Nega 40 kokil qilmaysan?" deb so'rashiga, "Qizingiz endi qizlik davridan o'tib kelinlik davriga kirdi. Qizingizning bundan so'ng kuyovingizdan boshqa sovchilari ham yo'q" deb kuldi. Ammo bu ikki o'rim soch 40 kokiliga qaraganda juda ham o'ziga kelishib tushib, unga yana bir qayta ulug'vorlik va oliylik bag'ishladilar. Sochini o'rtirgandan keyin uyga kirdi-da, kiyimlar taxlangan tog'cha yonig'i to'xtadi. Raboqlik tog'chada uning 15 chamalik asl ko'ylaklari uyilgan edi. Zarq rupoq atlasini kiyishga chog'lab ko'rgan bo'lsa-da, biroq ko'ylakni olgan yerida bu fikridan qaytdi. Qizilni, ko'kni, olma gullini, qisqasi qay birisini kiyishga taraddudlandi. Ko'ylaklar ichida o'ziga yarashmaydirgani yo'q. Oq olma uchun bargi ham, guli ham bir. Uning o'ziga sariq atlas xush kelsa-da, biroq hozir o'z xohishini bir yoqqa qo'ya turib, Otabek ko'ylakcha kiyinishga qaror berdi. Chunki Otabek ko'pincha qora ko'ylak kiyishga qistar edi. Sovsar guli qora atlas ko'ylagini kiyib, boshiga zangor shohi ro'molini soldi va marvarid ko'zli kichkina oltin halqani qutidan olib quloqiga taqdi. Shu tusotdagini yasanishdan so'ng, ikkinchi tog'chada tirog'liq turgan ko'zgu yonig'i bordi. Ko'zgu ichidan to'zg'ib, chuvalib ko'ringan soch dolalarini to'g'rilab, o'zini tuzatdi. Ko'zgu ichidan ko'ringan malak o'z egasini ham kayflantirib, sekingina iljayib qo'ygan edi. Narigi yoqdagi fitnai davron ham sadafdek oq tishlarini yoqut kabi irinlari orasidan ko'rsatgandek bo'ldi. Bu husinga otalik vazifasini o'tagandek ko'ringan latif burni yonidagi qora xolini tabiiyligiga ishonmagandek qashib ko'rdi va ko'zgu yonidan jo'nadi. Jo'nar ekan, chiroyli bo'lsa ham menikidek xoli yo'qdir deb ko'nglidan kechirdi. Kechki olov vaqtida tashqari hovlisida u buga ovora bo'lib yurar edi. Bu kungi ko'rgan shu uni ortiq ishontirgan, shuning uchun To'ybekaning tashqari hovlida qiladirgan yumushini ham o'zi bajarmoqdi. To'ybekadan suv septirib o'zi yer supurar ekan, quloqlari yo'lak tomondan eshitiladigan oyoq tovushlari edi. Hovlidagi ikir-chikir ishlarini tamomlagach, ayvonning oldiga o'tirib tuzatildi. Tuzatinar ekan, yo'lakdan yurib kelmakda bo'lgan bir oyoq tovushini eshitib, yuragi nima uchundir oshiqinib, shopirinib ketdi. Oyoq tovushi ichkariga yaqinlagan sayin, ul o'zida titroq aralash bir hol sezar edi. Nihoyat yo'lakdagi oyoq tovushi tugalib, Kumush kutmagan joyda baranjilik bir xotin kelib chiqdi. Kumush uzoq bir entikib qo'ydi. Xotin Kumushga qarab kelar edi. Ul yerdan bichib olgandek pak-pakana, burni yuzi bilan barobar deyarlik tep-tekis, ko'zi qoqqan qozi qornidek chup-chuqur, og'zi qulog'i bilan qoshiq solishar darajada juda katta, yuzi 40 yillik og'riqlarnikidek sap-sariq, 45 yoshlar chamasida bir xotin edi. Kumush bibi o'ziga tamom kelguchi bu dahshatli xotinni umrida birinchi martaba ko'rar edi. Nima qilib yuribdi bu ocharvoq deb o'yladi. Xotin o'n adimlab uzoqdan yuziga sovuq o'tishda qo'rqarlik bir kulgi tusi berdi. Dimog'i bilan qiq etib qo'ydi. Xi-xi-xi, aylanay sizdan poshsha qiz. Mirza Karimboyning hovlilari shumi deb so'radi. Kumush shu javobni bergandan so'ng o'zi bilan ko'rishmoqchi bo'lgan bu xotin oldiga ikki adim yurib tilar-tilamas yelkasini tutdi. Uning to'g'ri mavzun, ya'ni benuqson xushbichim qomatiga yerdan bichib olingan mudhish xotinning qo'llari zo'rg'a yetdi-da, "Isonmisiz poshsha qiz?" deb so'rashdi. Xotin paranjisi bilan ayvonning oldiga o'ltirib olgach, "Uf!" deb chayqaldi va "Ancha yo'l ekan, tinkalarim qurib ketdi-ya!" deb shikoyatlandi. "Mirza Karimboyning hovlilari aniq shumi?" "Shu." "Siz kimlar bo'lasiz boyning?" "Men qizlari." "Qah, sizga bersam ham bo'lar ekan," dedi xotin va yonchig'idan bir xat chiqardi. "O'g'lim Toshkent bilan Marg'ilon orasida qatnab oliq sotiq qiladir. Bu gal Toshkentdan qaytishida Brownga shu xatni berib, Mirza Karimboyning xabarlariga tez yetkazib berasiz deb iltimos qilibdir. Qh-h-h. Aynanay sizdan poshsha qiz. Qh. Maqtanguliq bo'lmasin. O'g'lim ham o'zimga o'xshash biramning xizmati yo'lida o'lib qutiladir. Bu kun tush vaqtida Toshkentdan keldi-da, onasi bilan so'rashishni ham bilmay shu xatni qo'limga tutqazdi. Jonona, o'zim yo'lda juda urinib keldim. Senga adabsizlik bo'lsa ham, darrov Mirza Karimboynikiga so'rog'lab shuni eltib ber. Berguvchi tez berasiz deb o'tingan edi, dedi. Men ham ko'ngilchangman, aylanay posha qiz. Kasaldan yaqinda turganim uchun bir qadam bosishga toqatim bo'lmasa ham, savobdan quruq qolmayin deb, surgala-surgala havlingizni so'rog'lay-so'rog'lay, top qulimcha o'lib qoldim, qih, dedi. Kumush xatni xotinining qo'lidan olib rahmat aytdi. Faqatning unvoniga, ya'ni adresiga ko'z tashladi. Marg'ilon shahrida sokin, ya'ni yashovchi Mirzakarim Qutidor xavlisiga. Yanglishmasiz oyi, nega yanglishay aylanay sizdan bo'sha qiz? Ulug' dargohlaringizni ko'chadagi har kim bilar ekan, dedi xotin va yaltoqlanib o'rnidan turdi. Endi men keta qolay, bolag'anam yo'ldan och kelib, bir qoshiq issiqqa zoriqib o'ltirgandir. Ichkari kiring, choy qaynataylik. Rahmat bo'sha qiz, anjon icharmiz choy bo'lmasa. Qih. Bir ko'rgan bilish, ikki ko'rgan tanish deydirlar. Kumush bibi xotinni ortiqcha qistab o'ldirmadi-da, yo'lakkacha kuzatib bordi. Xotin yo'lakka burilar ekan, qayrilib to'xtadi. Bu dunyoda shunaqa hojat chiqarishlardan topqanmiz. Agar Toshkentgami, Qo'qon-g'ami otangizning xatpotlari bo'lsa, o'g'lim bajonidil olib ketadi. Shu o'rtalarga kelib qolsam, xabar qilib o'taymi, deb so'radi. Kumushning yo'q deyishga og'zi bormay, mayningiz og'ir kelmasa, deb javob berdi. Xotin yo'lakka burildi. Kumush ayvon tomonga qaytar ekan, oshiqib xatni ochdi. Xat kichikroq qog'ozda o'lchamli so'zlardan iborat edi. Kumush bibi binti, ya'ni qiz Mirza Karimboy qiziga. Zavji, ya'ni kuyovi Toshkentlik Otabek Yusufbek hoji o'g'lidan. Otangiz Toshkentda ekan vaqtida men bu ishni ochmoqqa og'irsingan, to'g'risi uyalgan edim. Ma'lumingiz Toshkentdan uylanganimdan so'ng yolg'iz boshimga ham Toshkentdan, ham Marg'ilondan ikki xotin ushlab turish og'irlik qila boshladi. Shuning uchun bu ikki xotinning birisidan ketishga to'g'ri kelib, nihoyat turmushim uchun yengil va orzumga muvofiq bo'lgan bir narsaga qaror berdim. Uni ham Toshkentlik xotinim bilangina qolib, sizni taloq qilish edi. Maktubni olgan kuningizdan boshlab o'zingizni mendan begona va nikohimdan tashqari hisoblasangiz bo'ladir. Mana bu taloq xatimni albatta shariat peshvolari shar'iy hisoblab iddangiz bitish bilan sizga boshqa er qilmoqqa ixtiyor bersalar kerak. Otabek Yusufbek hoji o'g'li, 13-chi jazo, 1265-yil, Toshkent. Izoh. Itta. Erdan ajragan yoki eri o'lgan xotinga homiladorligi aniqlanguncha shariat bo'yicha erga tegish man qilingan 100 kunlik muddat. Jazo 22 maydan 21 iyungacha bo'lgan muddat. Ul bu maktubni o'zining so'ng tomchi kuchi bilan o'qib tamom qildi-da, jonsuz, ya'ni azob beruvchi bir tovush ila uyatsiz deb qichqirdi va yerga yiqilib o'zidan ketdi. Yiqilishda qo'lidan chiqqan qog'oz parchasi shamol bilan uchib borib, boshi yonig'a tushdi. Yo'lak panasidan mudhish bashara chiqib, bir ikki qayta unga kulib qarag'ach yo'qoldi. Bozordan qaytgan Qutidor yerda xushsiz yotgan qizusiga dahshat ichida yugurib keldi. Chakkasini zax yerga berib yiqilgan va kesak kabi hissiz qizini jon holatda quchog'iga oldi. Qizim, Kumush, ko'zingni och. Ammo Kumushdan javob yo'q edi. Dahshati 100 daraja ortgan holda Kumushni ko'tarib olib ichkariga yurdi. Uyda Oftoboyim bilan To'ybeka qiy-chuv qo'pordilar. Ayvonga yotqizgan bo'lsalar ham Kumushni o'ziga keltirish chorasini bilmay, to'g'risi nima chora ko'rishni eslari topmas edi. Barakat bersinki, esi yarim bo'lsa ham To'ybeka umrida birinchi ish qildi. Sovuq suv keltirib Kumushning manglay va ko'ksiga sepgan edi, seskanib o'ziga keldi. Xushdan ajralayotgan bechoralar bu holdan so'ng biroz jonlangandek bo'ldilar. Kumushni sovuq ter bosib, bir necha vaqt jim yotdi. Shundan keyin og'zini o'mlanib yotib olgach, ko'zini ochdi. Nima bo'ldi qizim? Ko'zingga bir narsa ko'rindimi? Kumush ko'zini yumdi-da entikib qo'ydi. Javob bermadi. Bu savol otasi tomonidan ham berilgandan so'ng, meni tashqaridan kim olib keldi deb so'radi. Men qizim, yonimda hech narsa ko'rmadingizmi? Qutidor bu savoldan boshqa gap tushundi. Yo'q qizim, sen o'zing yolg'iz yotar eding. Shundoq yo, dedi. So'zining so'ng'ini aytolmadi. Gapir qizim, gapir. Yonimda bir xat bor edi. Meni bu holga qo'yguvchi shu xatdir, dedi. Bu so'zni nihoyatda kuchlanib aytdi. Vaqt xuftonga yaqinlashgan edi. Qizining haligi javobi bilan sabrsizlikka tushgan Qutidor qo'liga sham olib tashqariga chiqdi va yerdan xatni oldi. Qizini bunchalik falokatga solgan xatni olgan yeridan qo'zg'almayoq o'qib chiqdi. Xat haqiqatdan jon so'z edi. Qutidorning ham oz qoldi kim xushi boshidan uchsin. So'ng chekda xurlangan va favqulodda chayqalgan yuragi bilan ixtiyorsiz, makkor, insofsiz dedi. Ko'zlari qorong'ulanib, bir necha vaqt seraygancha qoldi. Ya'ni yaxshilikni bilmagan haromzoda deb qo'ydi. Boya bu xatdan xabarsiz edi. Endi qizining oldiga kirib, uning betiga qarash unga juda ham og'irlashgan, chunki bu fojianing bosh omili deb o'zini tanigan edi. Borib ayvonning oldiga o'tirdi va boshini qo'llari orasiga oldi. Bu xo'rlik, bu odatdan tashqari uyatsizlik bechora Qutidorni juda ezgan, nima qilmoqqa, xo'rlangan, tahqir etilgan qizini ne yusinni yupatishga, bu qora kunlarni qanday qilib o'tkazishga bilmas edi. Shu holda ne vaqtgachadir qoldi. Erining kechikishidan xavfga tushib, ofta boyim uning yoniga chiqqanda, ul ham boyog'i holda edi. Eru xotin qizlarning yoniga kirdilar-da, uning oyoq tomoniga o'tib sekin-sekin o'ltirishdilar. Anchagina bir-birlariga qarashib qolgach, ofta boyim olgan taassurotini ichki yuta berishga chidalmadi-da, yog'murdek ko'z yoshini to'kaverdi. Qutidor ham xotinini kutib turgandek ko'z yoshlari bilan soqolini yuvmakka oldi. Ko'zi yumuq bo'lsa ham ularning hozirgi hollarini sezib yotgan kumushningda qaynab chiqqan ko'z yoshlari ikki chekkasidan yostiqqa oqib tusha boshladi. Shu choqda na uchundir tog'chada yonib turgan sham ham lip-lip qildi-da o'chdi. Shuning ila bu hovlini chin ma'nosi bilan qorong'ulik bosdi. Bu voqeaning uchinchi kuni kumush bibi yillab yotquvchi og'riqlardek sarg'ayib ozgan, endigina g'unchadan chiqayotgan bu yosimon gulni xoin qullarning zahri so'litgan, fasod o'chog'ining uyatsiz mufsidlari, ya'ni buzuqlari, husn bog'ining bu yangi erkasini ishongan va ko'z tikkan jihati ismidan tahqir qildirib, umidsiz bir vujud yoki jonsiz bir haykal holiga qo'ygan edilar. Uning ko'zlarida doimiy bir ma'yusiyat, aramas bir huzn, ya'ni mun, har onda bir entikib chayqalish edi. Ofta boyim ham so'ng chekda xo'rlangan esa-da, lekin unga bu xo'rliqdan burun u bilan qizini ovutish, uning ko'nglini ochib bu sovuq, uyat gapni unuttirish, har holda ko'zining oq-u qorasi bo'lgan kumushni biror kasalga chalinmasligi yo'lida tirishish muhimroq edi. Va ikki gapning birida, ortiq o'ylama qizim, esingdan chiqar, endi xafa bo'lganing bilan sira foydasi yo'q der edi. Kumush bo'lsa, xushsizlarcha onasining og'ziga ag'rayar va har qachon ma'yus edi. Kumushning bu holi bechora onaning yuragini uzar, yuz xil vasvasalarga solar edi. Kumush dedi oftaboyim tushlik choydan keyin. Qaytaga tog'angnikiga borib kelmaymizmi? Nima qilamiz tog'amnikida? Nima qilar edik? O'ynab kulamiz. Qayg'ularingni ko'chaga tashlaymiz. Kumush onasining so'ziga nima uchundir kuldi va mayli dedi. Tur bo'lmasa yuz qo'lingni yuvib otlan. Xudo o'lim bersin uyatsiz eringa. Kumush muloyimgina qilib onasiga qarab oldi. O'rnidan turib to'yibiga hozirlab bergan obdasta yoniga yuvinish uchun o'ltirdi. Ular tamoman yo'lga hozirlangan edilar. Yo'lak tomondan o'tgan kun xat keltirgan xotin ko'rindi. Kumushning ko'ziga bu xotin ofat kabi ko'rinsa ham, ammo ikkinchi tarafdan ul so'yindi. Onasini kelguvchi xotin bilan tanishtirib, kim bo'lganligini so'zladi. Xixi aylanay boyvuchchalardan. Shundoq qizimniki yotgan edim. Qih. Albattayin. Ya'ni va'dasiz bo'lmayin deb yo'l ustidan burilib kirdim deb puchuq xotin so'zlanib kelar edi. Ona bola qo'lga olgan paranjini yerga qo'yishga majbur bo'ldilar. Xotin kumush bilan ko'rishgach, achchiqlangan simon so'radi. Achingan simon so'radi. Hay aylanay posha qiz, sizga nima bo'ldi? Juda o'zingizni oldirib qo'yibsiz. Kuchukqa joy ko'rsatib, ofta boyim javob berdi. Bir-ikki kundan beri topi yo'q. Xudoy saqlasin, Xudoy saqlasin, dedi xotin. Qiz, bevaqt kelib sizlarni yo'ldan to'xtatdimmi? Xayr, Xudo singlimni yomon ko'zdan asrasin, deb fotiha o'qidi. Xush kelibsiz, dedi oftaboyim. Xush vaqt bo'linglar, aylanay qiq, dedi xotin. Va kumushga qarab davom etdi. Anu kungi so'zingiz bilan yo'ldan qayrilib kirgan edim. Ertaga o'g'lim Toshkentga jo'namoqchi. Otangizning xatpatlari bo'lsa, qiq. Kumush javob berish o'rniga onasiga qaradi. Qizining qarshidagi ma'nosiga tushungan oftaboyim, yuboratilgan xatimiz yo'qdir, deb javob berdi. Bu so'z bilan puchuq xotin g'ilt etib kumushga qarab qo'ydi. Kumush onasini unga xabarsiz ko'rsatib javob berdi. Odamning xatlari yo'q, meniki bor. Ozgina kutishga vaqtingiz bo'lsa, yozib berar edim. Puchukning kelishdan maqsadi faqat shu yozib beriladigan xatgina edi. Kumushning o'tinchi unga moy kabi yoqib tushdi. Yozib bering aylanay posha qiz, bora turgan joyimdan kechiksam-da sababi bor-ku qiz dedi. Kumush xotindan minnatdor bo'lib uyiga xat yozish uchun kirdi. Isma orasida. Saratonning ikkinchi kuni. Marg'ilonning shimolida bo'lgan B mahallasining kunchiqar tomonida janubga qarab burilgan tor ko'chaning yuqorig'i burchagida otining tizginini ushlagani holda bir yigit kiyimiga o'tirgan chang to'zonlarini qoqar edi. Yigitning uzoqqina yo'ldan kelganligi, uning kiprik va qoshlariga ham endigina chiqa boshlagan soqol mulklariga o'ltirgan to'zonlardan bilgulik edi. 22 yoshlar chamasida bo'lgan bu yigit sariq tanlik, o'kkining ko'zidek chaqchayib o'ynab va yonib turgan qizil ko'zlik, yuziga parchinlangandek yuzi, ya'ni puchuq burunlik, manglayi qancha tashqariga o'sib chiqqan bo'lsa, yuzi o'shancha ichkariga ketgan, qisqasi, vaqtsizroq yaratilib qolgan bir maxluq edi. Burchakda yerdan 2,5 gazlar yuksaklikda kunbotishga qaratib qurilgan ikkita ko'rimsiz bir betlik eshiklar yuzlariga yopiq holda edilar. Ma'lum yigit boshdagi qalpog'ini qo'liga oldida, haligi eshiklarning o'ng tomonidan dahasini ochdi. Oti bilan ichkari yurdi. Eshik ortiqcha tor bo'lgani uchun ot siqilibgina o'tdi. Endi uzun-uzoq usti ochiq yo'lak boshlandi. Yo'lakdan so'ng havli edi. Havlining sharq va janub tomonlari buzilib yorilib yotgan eski xaroba imoratlar bo'lib, havli yuzi turli axlatlar bilan bo'lgan. Go'yo yillardan beri tozalanmagan, supurgi ko'rmagandek edi. Havlining o'rta yerida pakanagina baliq, tut o'sib, ostiga kul va boshqa axlatlar to'plangan edi. Havlining kunbotar tomonida xarobalikdan ozg'ina berida bo'lgan, buyog'i yo'lakka tiraldirib solingan ikki darchalik bir uy. Bu uy qatorida bir ayvon bo'lib, shuningla bu xonaning tikkaygan binosining hisobi tamom edi. Bu xonadonning oshxonasi bo'lmagani uchun bo'lsa kerak, haligi ayvonning bir burchagiga o'choq qurilgan. Tutunlar bilan ayvon deganimiz qop-qora is. Go'yo ayvon bo'lganiga ont ichmakdi. Buning ustiga o'choq boshdagi tovoq qoshiqlar, tog'ora va qozonlar tartibsiz ravishda iflos yotarlar. Qozon tevaragida uymalashmakda bo'lgan 3-4 tovuqlar mundagi ifloslikni yana bir qat oshirmoqda edilar. Ayvonning narigi yonidagi darcha orqali uyga kirilur edi. Uyning yarmisi quruq yer, qora shibdan iborat bo'lsa-da, ammo to'rida chaqich bog'lab yiltiramakda bo'lgan kir, yulduz kabi ilma teshik jafokash oq kiyiz, ham taxmondagi eski sandiq ustiga yig'ib qo'yilgan bir to'da paxtasi chiqqan uvadalar ko'rpa yostiq otini o'z ustlariga olib edilar. Bitta tog'chadagi cheti uchgan, qoni qochgan 3-4 ta piyola va bir qora qumg'onni, ikkinchi tog'chadagi umrida yuvinib ko'rmagan qora mis barkashni, bo'sh qoziqlar ko'ngli uchun osilgan bittagina kir dasturxonni tilga olish bilan bu xavning butun jihoz amloki ro'zg'orini yozib chiqilgan bo'linur. Burchakdagi tog'chada qattiq non mujib o'ldirg'uvchi sichqonni ko'rsatib o'tilmasa, bu uyda boshqa jonliq zot ham ko'rinmas edi. Qarshidagi bo'g'oti tushib o'rtasi yemirilgan, devorlardan baqa sallasi unib chiqqan xaroba binolarning o'nda-so'nda ko'rilmada bo'lgan eski naqshlaridan va sirlaridan bu oilaning ilgarida davlatlik bir xonadon bo'lganligi, ammo bu kunda ortiqcha faqirlikda yashaganligi anglashilur edi. Yigit otini tut yog'ochiga bog'lab, uyga tomon yurgan ham edi, burchakdagi xarobadan o'zini tuzatib, o'quvchining qutidor hovlisida ko'rgani pakana xotin, bo'yi onalarning ziyondosh albastalardek xunuk qiyofada yigitga qarab yugurib kela boshladi. Xotin yigit bilan eson-sog'liq so'rashgach, ikkisi uyga kirdilar. Yigit tonini yechib, uyning to'rig'i irg'itdi. Boshidan qalpog'ini olib, qoziq qildi. Shundan so'ng ikkisi ham o'ltirishdilar. Qalay deb so'radi xotin. Ishing o'ngidanmi? Chakki emas. O'zi hozir shu yerda edi, eplab kelsa shu yerda deb tashvishlanib o'ltirdi. Sen kelur oldingdagini chiqib ketgan edi. Uyga ketdimi? Bilmadim, kelib qolsa kerak. O'zi ham qatnay-qatnay o'layotib tur. Kecha qayta-qayta kelib ketdi. Qih, nimadan tashvishlanadir? Ishni aytganimdek qilolmasa hamma mehnat to'rt pul deydir. Yigit kulimsirab olg'ach so'radi. O'zimizning ishlar qalay? Bu savoldan xotinning yuziga umidsizlik tushdi. Bilmadim. Do'stanmi, dushmandanmi, haytovur olding ochilmay turadir. Sovchiliqqa chiqmagan kunim yo'q, qih. Yomon qo'shnini yer yutsin. Marayim kudingchi, ya'ni matoni o'rab tekislovchi. Bo'shashqandek bo'lgan edi. Uni ham qo'shnilar ulgur aynatibdilar. Hamid boy bo'lsa, bu kun unashtalaring ertaga to'yini boshlaymiz deydir. Qih. Bu so'zdan yigitning ko'zlari olayib allanani chuk tushga kirdi. Qaysi qo'shni ekan u? Qurib ketsin yomon qo'shnalar. Qih. Men senga qaysi bir qo'shnini tutib beray, hammasi ham aynatar emish. Sen menga o'shani ko'rsatib ber, tobini olib qo'yay o'sha onangni. Ikkisi shu majorada edilar. Yo'lakdan kirishda yoq tutga bog'langan, o'zining otidan odamning kelganini bilgan Xomit ayvondan aylanib kirishga sabri chidamay, darchadan oshib tushib uyga kirdi-da yigit bilan quchoqlashib ko'risha ketdi. O'ldirar o'ldirmas Xomit undan so'ray boshlaydi. Xo'sh, Sodiq polvon, ishlar qanaqa Toshkentda nima gaplar bor? Nima gaplar bo'lsin? Toshkentda tinchlik. Bahona bilan Toshkentni ham ko'rib oldik. Eshigini topa oldingizmi? Izoh: Farg'onada havlani eshik deydilar. Topdim. Aytganingizdek, uning eshigini Toshkentda har kim bilur ekan. Bo'lmasa xatni ham topshirmandirsiz. Topshirdim. Bali sher, xatni qo'lingizdan kim oldi? Bir chol. Yuzi cho'ziqroq, chekkasi siqiqroq choldir. Xuddi o'zi. Xatini ham oldingizmi? Dedi va sabrsizlanib Sodiqning og'ziga tikildi. Sodiq yuziga mag'rur bir tus va ovoziga muzaffariyat ohangi berib, xatini ham oldim javobini aytdi. Bu javobdan so'ng Xomidning og'zining tanobi juda ham qochgan va Sodiqning yelkasiga qoqa boshlagan edi. Sodiq qo'ynidagi xatni olur ekan, ishlatgan xiylasini hikoya qildi. Xatni cholg'a berdim-da, ertaga Marg'ilon ketaman. Xat bersalaringiz bemalol dedim. Chol biroz o'ylab olgandan keyin, hozirgi xatimiz yo'q. Sizga malol kelmasa, erta bilan bir xabar olib ketmaysizmi? O'zingiz hozirda qayerda turibsiz deb so'radi. Men og'rong'asmon o'ylanib oldim va xo'p dedim. Qo'shxonam uzoq bo'lsa ham bir xabar olib o'tarman dedim. Ishning o'nglanishiga quvonib, bir kechani choyxonada kechirib, ertasiga va'da vaqtiga yana bordim. Imkon topkur otam xatni muzdek qilib tayyorlatib qo'ygan ekan. Marg'ilon qayerdasan deb bir ot, bir qamchi jo'nay soldim. Xomir xatni olur ekan, Sodiqning yelkasiga qoqib rahmat, rahmat deb qo'ydi. Va biz ham sizning harakatingizda degan so'zni ham qo'shib qo'ydi. Xatni ochar ekan, Xomidning yuzida quvonch aralash bir jiddiyat mushohada edilar edi. Umidim yulduzi, orzum chechagi, hayotim tiragi, kumushimga. Kinoya va achchiqlar bilan to'liq bo'lgan maktubingizni oldim. Xatni yozgan chog'ingizda tamom bir o't ichida, g'azab dengizida suzganligingiz gavdalanib ko'z o'ngimdan o'tdilar. O'tdilargina emas, hatto menga shunchalik ta'sir etdilarki, go'yo malikasining g'azabiga uchragan qul qay darajada is xushidan ayrilsa, qilar ishidan, o'ylar o'yidan yanglishsa, meningda hozirgi holim buning 100 daraja yuqorisiga yetdi. To'g'risi, zahar olut maktubingizga odamlarcha tushuna olmadim va tushunishga ham lozim ko'rmadim. Chunki g'azab ustida aytilgan so'zlar aqlli kishilarcha loyiqli muhokama va mutolaa bo'lolmas. Gulxandan so'ng alanga hisobini hech bir vaqtda olmaymiz. Lekin maktubingizning bir o'rniga nima ma'no berish uchun tamoman ojiz qoldim. Ilgarigi so'zingiz bilan o'zingizning haqqingiz bitganligini bila turib, yana ham uyalmay, qizarmay, vijdonsizlar amrini berib qo'yasiz-da, uyatsizligingizni yana bir qat oshirasiz. Va odam Toshkentda ekan kelsa bu gapni aytishga uyg'on emishsiz. Go'yo buning bilan nomuslik, uyatchan bir yigit bo'lib ko'rinmaksiz shekilli. Bu so'zlaringiz bilan nima demoqchi bo'lasiz? Taningiz sog'mi? Durust. Men otangizga birga ketmasligimni, charlarni 3-4 kun kutib qolishimni va bir necha vaqt aytalmay yurdim. Nihoyat otangiz ketishga ruxsat so'ray boshlagach, otam orqali uzrimni aytdirdim. Bas, bunda qanday uyatsizlik bo'lsin? Gumonimcha istmangiz qattiq ushlagan ko'rinadir va bu telbalarcha maktubingizni istmo rasta yozgan o'xshaysiz. Xomit maktubning bu o'rniga yetganda ixtiyorsiz xaxolab yubordi-da, "Boy ahmoq" deb qo'ydi. Puchuq xotin bilan Sodiq kulib unga qarasalar ham, u iltifotsiz o'qishida davom etdi. Maktubni istmo rasta yozganingizga tamoman qanoat qildim. Shuning uchun sizni ayblashga haqqim yo'q. Siz ham ma'zursiz, ya'ni kechirarli. Bu kinoya va zaharlik maktubni yozishga sizni majbur etgan. Meni xiylakor tulki, og'zi qon bo'ri, uyatsiz yigit va tag'in allaqancha martabalarga mindirishlarimning bosh omili albatta otangizdan ham eshitgan bo'lsangiz kerak. Shu kungacha charlar balosi bilan tutqon bo'lishim orzu havas qayin otasining og'rib yotish shumligidir. Nihoyat sizning achchiq xatingiz barakasida bu kun charlar xabari ham kelib qoldi. Siz mening xatimni o'qib, gunohlarimni yarlaqab, ya'ni af etib turgan kezlaringizda albatta men Marg'ilon yo'lida bo'lsam kerak. Onangizning o'qiy turgan bayti ma'lum shanimga tamoman teskari. Chunki ota-ona orzusi hech vaqt yangi o'rlik vazifani o'tay olmas va hamisha boshqalarning orzu-havasi bo'lib qolaverar. Siz o'zingizni tuproq bilan tenglashtirmoqchi bo'lgansiz, lekin men hozir kumushga ham qanoatlanmay, oltin bibi deb atamoq fikriga tushdim. Borlig'im muhabbatingiz alangasi bilan tutashgani holda, zarjingiz Otabek, 26-chi jazo, 1265-yil, Toshkent. Maktubning bosh tomonini o'qiganda, Hamidning yuzida ko'rilgan shodlik o'zgarishlari, xatning oxiri bilan negadir yuvilgandek va shodlik o'rnini chuqur bir mulohaza olgandek bo'ldi. 1-2 daqiqalik fikrdan so'ng Otabekning, siz mening bu xatimni o'qib gunohlarimni yaraqab turgan kezlaringizda, albatta men Marg'ilon yo'lida bo'lsam kerak jumlasini ko'zidan o'tkazdi-da, Sodiqdan so'radi. Toshkentdan chiqqaningizga necha kun bo'ldi? 6 kun. Sodiqning javobi uning ustidagi yukni tag'in ham og'irlashtirgandek sezilib, ul boshini quyiga engashtirdi va chuvoq soqolini tuzatib fikrda qoldi. Xomitagi keyingi o'zgarishdan xabarsiz taxmondagi uvadalarni tuzatish bilan ovora bo'lib yurgan puchuq xotin Xomitning yoniga o'tirib, xunuk bir iljayish orasida so'radi. Qalay Xomitboy, ishlar o'ndanmi? Toshkentnikiga endi sovchilikqa boraveramizmi? Hamid umidsizcha boshini chayqadi va salmoqqina qilib javob berdi. Ishimiz hali ul darajaga yetgan emas. Biz hozir faqat sovchining yo'ldagi birinchi g'ovni g'ina buzdik. Hamid puchuq xotin orqali kumushning xatini oldirish bilan o'zining birinchi martaba yuborgan xiyonatnomasini favqulodda bir muvaffaqiyat bilan natijalanganligini sezib, Otabek ko'kragiga ham qo'l solib ko'rmak va uning kumush bibiga bo'lgan munosabatini bilib, ham shunga qarab ish yuritmak uchun kumushning maktubini Sodiq orqali Toshkentga yuborgan. Sodiq esa o'quvchiga ma'lum maktubni Otabekka topshirib, Otabekning kumushga yozgan maktubini ham olib kelgan ediki, yuqorida bu xat Xomit tomonidan o'qilib o'tdi. Otabekning bu maktubi ortig'i bilan o'zining kumushga bo'lgan munosabatining hamon eski holida boqiyligini e'lon qilar va o'zining osonlik bilan raqibga berilmasligini so'zlar edi. Bu yo'lda birinchi qadamni muvaffaqiyat bilan bosgan Xomit, keyingilarini birinchidek ketishi bilan uchun qayg'ulanar edi. Bu kuni erta Otabek kelarda kumush bilan topishar. Xiyonatnomaning o'ziniki bo'lmaganligini isbot etib Xomidning o'ylagan ishini yana keyinga siltar yoki butunlay Xomidning umidini uzar. Mana bu ochiq ko'rinib turgan ehtimol emas. Haqiqat oldida ul hayron va bunga qarshi tadbir o'ylash bilan garang edi. Ul bu to'g'rida uzoq o'ylab turmadi. Bir narsaga qaror qo'ygan kabi fikrdan ko'zini ochdi va puchuq xotinga dedi: "Jannat opa, bir chilim beringiz-chi." Jannat opa chilim solish uchun qizg'alg'ach Sodiqqa dedi: "Inim Sodiqboy, ishimiz juda xom hali." Sodiqning qizil ukki ko'zlari o'ynab javob berdi: "G'am yemang aka, xom bo'lsa obdan pishitarmiz o'lmasak." Sodiqning bu javobi Xomidning ishonchini moylagandek bo'ldi. Tuppisini boshidan olib, namatga tashlagach minnatdorlik ohangi bilan: "Sen bilan Jannat opam tirik bo'lsalaringiz pishitarmiz albatta," dedi va Jannat opa qo'lidagi chilimni olib, takir-tukur qilib pishitdi va shig'g'i ettirib sarxonani sindirib yuborar darajada ichiga tortqach, og'zidan chiqqan paqa-paqa tutunlar orasida chilimni Sodiq qo'zatib Jannat opaga dedi: "Opa, siz tag'in bir martaba qutidorning uyiga xat olib boradirg'on bo'ldingiz." "Qih, jonim bilan aylanay. Sodiq olib kelgan xatnimi?" Xomit kuldi. "Yo'q, opa. Agar bu xatni olib borsangiz, shunchalik qilgan ishlarimiz bir pul degan gap bo'ladi. Ilgariki gal yozib berganimdek, o'z rejamizga muvofiqlab, Otabek tilidan yana birini o'martirib beraman. Xixixi, aylanay, qih. Mana bu ishlarni qayoqdan bilay?" "Xomitjon, albatta bilmaysiz. Lekin bundan so'ng yaxshi bilmog'ingiz kerak. Ozgina yanglishib ketsangiz ham, hamma qilganlarimiz shamolga uchadir." Undan so'ng to'satdan bu o'rinda Xomidning esiga o'zining bir xatosi kelib tushdi. Birinchi gal Otabek tildan yozgan soxta xatini uning qo'l yozuvini mulohaza qilmasdan yuborgan va bu kungacha bu sirni qutidor kumush bibilar tomonidan sezilib qolishdan qo'rqib kelmakda edi. Endi bu ikkinchi soxta xatni yozdirishdi. Garchi hozir Otabekning qo'lyozmasi o'z qo'lida bo'lsa ham, yana qo'rqinch yo'q emas edi. Endigi xatni nihoyatda ehtiyot bilan nusxaga qarab yozdirishni ko'nglida o'tkazdi-da, yana qaysir to'g'ri qadar uzoq o'ylab olgach Sodiqqa dedi: "Inim Sodiqboy, sizga ham yana bir katta vazifa bor, bashardi. Kishining xizmatdan qochgan yigit emasman." Xomit Sodiq bilan Jannat opaga qarab oldi va "Shundoqmi?" deb ishonmagan Simon takror so'radi. Undan ijobiy javob olgach yonini kavlashtiraverib: "Jannat opa," dedi. Sodiq borib, qorni ochib kelgan ko'rinadir. Men ham ertadan beri tomoq yegan emasman. Biz Sodiq bilan so'zlashib o'ltirsak-da, siz mana shu pulga guzardan chiqib, bir chorak et keltirib shurba qilib bersangiz. Izoh: bir chorak 3.5-4 qadoq chamasi toshdir. Jannat opa paranjisini yopinib etga ketdi. So'ngra Xomit Sodiqdan takror so'radi: kishining xizmatdan qochqan yigit emasman deng-chi, de. Negadir Xomit Sodiqning takror qochqan odam emasman, sinamasdan xizmatini aytabering deyishiga ishonmas edi. Nihoyat: basharti sizga buyuradigan xizmatim. Bu kungacha qilgan ishlaringizdan tamoman boshqa va og'ir bo'lsa-chi, dedi Sodiq Xomitning maqsadiga tushungandek bo'ldi va o'ylab turmay: odam o'ldirishmi, deb so'radi. Xomit Sodiqqa ishonmagan holda bir daqiqacha mas qarab turdi. So'ngra tevaragiga alanglab olg'ach, hazil tariqasida: basharti odam o'ldirish bo'lsa-chi, deb so'radi. Bu kungacha ikkitasini joylashtirdim, uchinchiga o'tsa nima qiladi, dedi Sodiq va mag'rur kulib qo'ydi. Bu so'zdan so'ng Xomit ustidagi yukni otqandek so'lish olib qo'ygan edi. Man kishining xizmatini unutadigan yigit emasman, dedi Xomit va davom qildi: o'g'il bola uchun o'g'il bolalig'im, yomon uchun yomonlig'im bor. Basharti shu xizmatni bajarib berishni bo'yningga olsang, ont bilan aytamanki, davlatimning yarmisi saniki bo'lsin. Sodiq o'ldirgan joydan qo'lini Xomitga uzatib: qaytmaysizmi, deb so'radi. Xomit qo'lini olib: so'z ham bir, xudo ham bir, deb javob berdi. Shu kunning ertasidan boshlab Sodiq qutidorning eshik oldi tevaragida Otabekni kutmoqchi, u kelib yo'lakka kirdi deguncha orqadan borib uning ishini saranjonlamoqchi edi. Sodiqning fikricha, bu ishni darvozadan tashqarida bajarish mavzu bo'lsa ham, nima uchundir Xomit bunga ko'nmay, qutidorning uzun qorong'i yo'lagini qulay bilmish edi. Sodiqning qay vaqtda kelar ekan savoliga: albatta shaharning darvozasi ertalab ochilib, shom bilan yopiladi. Gumonimcha, ertalab Qo'qondan chiqsa, asr vaqtlarida Marg'ilonga kiradir, dedi. Va so'z oxirida orada so'zlanib o'tirgan shartni yana ta'kidladi: yaxshi o'yla, Sodiq. Olam hodis qo'lga tushib qolsang, so'roq kelsa aybni faqat o'z bo'yningga olib, orag'a meni qotishtirmaysan. Xotirjam bo'ling. Sodiq deganingiz bunday xumsalikni jallodning qo'lida ham qilmas, azbaroyi xudo. Undan so'ng ikkinchi shart: bu sir faqat ikkimizning oramizda g'ana qoladir. O'zing ham sezgan bo'lsang kerakki, Jannat opani etga ovora qilishim uni ham bu sirdan tashqarida tutish uchun edi. Ko'nglingizni mendan juda to'q tuta bering, aka. Afg'oni xanjaringizni beraman degan edingiz-a, shu yerga pishguncha keltiraman, dedi Xomit va ketdi.